Stimați prieteni și frați creștini, este o mare cinste pentru mine și pentru soția mea, pentru fiul nostru. Cu ajutorul lui Dumnezeu am ajuns în mijlocul dumneavoastră și suntem bucuroși. Mulțumim lui Dumnezeu că ne-a păzit, ne-a ocrotit și ne-a dat putere să ajungem în timp, în așa fel încât să fim și noi alături de dumneavoastră. Noul Testament începe cu cele patru evanghelii și prima dintre ele se numește Matei. Și eu o să citesc din Evanghelia după Matei, din capitolul 13. O să citesc lucrul acesta pentru învățătura noastră și pentru slava lui Dumnezeu. Sper să nu vă cadă greu dacă vă invit din respect pentru Dumnezeu să vă ridicați în picioare în timp ce citesc Evanghelia. Mulțumesc frumos! O să citesc din pilda semănătorului, pentru că noi semănăm. Semănăm primăvara, semănăm vara și culegem toamna. Avem experiență cu semănatul. De aceea o să citesc din pilda semănătorului. În aceeași zi, Iisus a ieșit din casă și ședea lângă mare. O mulțime de noroade s-au strâns la el, așa că a trebuit să se suie, să șadă într-o corabie, iar tot norodul stătea pe țărm. El le-a vorbit despre multe lucruri în pilde și le-a zis: iată, semănătorul a ieșit să semene. Pe când semăna el, o parte din sămânță a căzut lângă drum și au venit păsările și au mâncat-o. O altă parte a căzut pe locuri stâncoase, unde n-avea pământ mult. A răsărit îndată pentru că n-a găsit un pământ adânc. Dar când a răsărit soarele, s-a pălit și pentru că n-avea rădăcini, s-a uscat. O altă parte a căzut între spini. Spinii au crescut și au înnecat-o. O altă parte a căzut în pământ bun și a dat rod. Un grăunte a dat 100, altul 60 și altul 30. Cine are urechi de auzit să audă. Ucenicii s-au apropiat de el și i-au zis: de ce le vorbești în pilde? Iisus le-a răspuns: pentru că vouă v-a fost dat să cunoașteți tainele împărăției cerurilor, iar lor nu le-a fost dat. Ascultați dar ce înseamnă pilda semănătorului. Când un om aude cuvântul primitor la împărăție și nu-l înțelege, vine cel rău și răpește ce a fost semănat în inima lui. Aceasta este sămânța căzută lângă drum. Sămânța căzută în locuri stâncoase este cel ce aude cuvântul și îl primește îndată cu bucurie, dar n-are rădăcină în el, ci ține până la o vreme. Și când vine un necaz sau o prigonire din pricina cuvântului, se leapă de el. Sămânța căzută între spini este cel ce aude cuvântul, dar îngrijorările veacului acestuia și înșelăciunea bogățiilor înneacă acest cuvânt și ajunge în roditor. Sămânța căzută în pământ bun este cel ce aude cuvântul și îl înțelege. El aduce rod. Un grăunte dă 100, altul 60 și altul 30. Amin. Vă mulțumesc, vă invit respectuos să vă reocupați locurile. Așa cum spuneam puțin mai devreme, dragii mei, este o cinste pentru mine să fiu cu dumneavoastră în această seară. Se pare că n-am mai fost niciodată în această localitate, însă sunt bucuros că Dumnezeu mi-a dat harul ca să ajung. Să vă cunosc și eu și să am posibilitatea să vă salut și împreună să ne gândim la Dumnezeu. Cred, la vârsta la care am ajuns prin mila lui Dumnezeu, că nu este nimic mai sănătos în viață decât să te gândești la Făcător, la Dumnezeul care te-a dus înapoi de la spital, la Dumnezeul care ți-a adus copilul în viață în timp ce doctorul spunea că nu se mai poate face nimic, la Dumnezeul care ți-a umplut căruța cu recoltă în timp ce era pământul pârjolit și ziceai că o să te întorci cu ea goală toamna, și la Dumnezeul care te-a adus până la vârsta aceasta în timp ce foști colegi de clasă de-ai dumitale sunt în pământ de mult. Este bine să ne gândim la Dumnezeu. De când sunt oameni pe pământ și până când vor fi, orice popor și orice națiune de pe fața pământului are o formă de religie. Pentru că în inima omului este sădit gândul veșniciei. Așa că în după amiaza aceasta, dragii mei, socotesc că este de folos. Este de folos ca să ne oprim din alergarea noastră plină de stres, unde fiecare încearcă să agonisească, să mai strângă, că ai copii și ai nepot și te mai uiți peste gar la vecinul și vezi că el mai pune un etaj, că își mai aduce o mașină. Și nevasta spune, dar tu ce faci? Tu nu te descurci? Și așa suntem noi oamenii, că de când ne naștem până murim, alergăm de dimineața până seara și niciodată nu-i destul, măcar că este, dar așa e omul. E bine în seara asta că ne-am oprit un pic și sub cortul ăsta ne-am adunat ca să ne închinăm. Îi mulțumesc fratelui Traian, care este prietenul meu vechi. Dumnealor, adică fratele Traian și soția, au un copil la noi în biserică. Pe cel mai bun copil. Tocmai au un copilaș, adică fratele Traian are un nepoțel. Ne-am rugat pentru el zilele trecute și în seara aceasta am avut ocazia, când ne-am văzut cu câteva minute în urmă, să-l felicit, pentru că și eu sunt bunic, avem patru nepoți cu ajutorul lui Dumnezeu. Și am ajuns să experimentez și am auzit la alții și nu credeam. Am auzit că îți iubești mai mult nepoții decât copiii. Și parcă mi se părea așa ciudată afirmația asta. Nu sunt de acord cu ea nici acum. Dar oricum, cine nu are nepoți, nu înțelege și degeaba le spun, iar cine are, știe și nu mai are nicio nevoie de explicația mea. Ceea ce vreau să vă spun, stimații mei, este că în această seară am citit din Evanghelie. Cuvintele acestea pe care noi le-am citit sunt rostite de Iisus Hristos. Ele sunt citite din Biblie, din Cartea lui Dumnezeu. În lumea asta sunt multe biserici. Vreau să vă spun că Biserica lui Dumnezeu s-a născut după ce Fiul lui Dumnezeu, întrupat prin Fecioară, a venit în lumea noastră și când a ajuns la vârsta de aproximativ 30 de ani și a început misiunea care a durat 3 ani și jumătate. Citim în Biblie că atunci când și-a început misiunea, primul lucru pe care l-a spus în fața la o mare mulțime de oameni a fost următorul: pocăiți-vă, căci împărăția lui Dumnezeu este aproape. Așa spune Evanghelia. După aceea, Hristos a fost omorât de evrei care au folosit autoritatea romană care domina în vremea aceea în zona lor și l-au crucificat, l-au condamnat la moarte prin crucificare potrivit obiceiului vremii. Hristos a înviat a treia zi. Peste 40 de zile s-a înălțat la cer, la cer de unde a venit, iar peste încă 10 zile a coborât Duhul Sfânt, la Rusalii, la cinzecime. Apostolii au murit când le-a venit vremea, au urmat alții, altă generație și altă generație și altă generație și altă generație și ajungem în anul 1054, la 1000 de ani după Hristos. În 1054 nu exista biserica ortodoxă, catolică, penticostală, nu exista niciun fel de nume, era doar biserica creștină. În partea de est, la Constantinopol în Bizanț, și în partea de vest, la Roma, se contura două centre de putere. Dar în 1054 a fost o neînțelegere între partea de vest și de est, și atunci s-a întâmplat ceea ce a intrat în istorie sub denumirea de Marea Schismă, Marea Despărțire. Partea de vest s-a numit Biserica Catolică, adică Universală, iar partea de est, de la Bizanț, s-a numit Ortodoxă, adică Drept Credincioasă. A fost pentru prima oară când a apărut Ortodoxia, 1054, și când a apărut Catolicismul. Până în 1054 a fost Biserica lui Dumnezeu, fără niciun nume. În 1470, deci în 1470, din Biserica Catolică, un preot cu numele de Luther, Martin Luther, un preot catolic, a început să citească Biblia personal, nu pentru slujbă. Și citind-o, l-a descoperit pe Dumnezeu din care ținea slujbă în fiecare duminică fără să-l înțeleagă. Și atunci a scris 90 de teze pe care le-a lipit pe catedrala, pe ușa catedralei din Germania. Și așa s-a pornit o mare reformă. Ce spunea el? El spunea că preoții catolici care nu se căsătoresc, fiecare avea câte două trețitoare, adică femei de serviciu. Și preoții erau mai rău decât enoriașii. Și el însuși era un preot catolic. Și în felul acesta, el a început să predice din Biblie, s-a făcut o mare reformă care a intrat în istorie ca reforma lui Luther. Așa a apărut Biserica protestantă. De ce protestantă? Că a protestat la faptul că oamenii vorbesc din Biblie, dar trăiesc ca păgânii. A spus el, de ce predicați din Biblie și trăiți altfel? Dacă spui cu gura nu fura, păi nu fura nici tu. Dacă spui nu minți, păi nu minți. Spui una și faci alta, asta se numește ipocrizie. El a protestat. Și așa s-au numit protestanți. Protestanții au apărut în 1470 ca o reformă pornită de preotul catolic Luther. Au venit copiii copiilor lor și s-au dus în jos după 2-3 generații. Și în 1700 au apărut baptiștii, adică baptizo de la cei ce se botează oameni mari. Și s-a făcut o nouă trezire. Aceștia au protestat la protestanți. De aceea se numesc neoprotestanți. Bisericile istorice, ortodoxă și catolică, au apărut în 1054. Nu-s de 2000 de ani. Istoria spune asta, nu spun eu. Și intrați pe Google și uitați-vă dacă nu aveți încredere în mine. Bisericile protestante, presbiteriene, luterane, au apărut în secolul 15, iar cele evanghelice neoprotestante începând cu secolul 17, 18, 19, penticostale, adventiști creștini după Evanghelie. Aceasta este istoria creștină în două vorbe. E bine, Mântuitorul Iisus Hristos, cu 2000 de ani în urmă, când nu exista biserică, ci doar sinagoga evreiască în poporul evreu, născut prin Avraam, popor din care s-a născut Mesia, întrupat prin Fecioara Maria, el a venit în mijlocul oamenilor pentru că el a fost Dumnezeu întrupat. El a venit la oameni. Aceasta nu-i poveste. El a venit să rezolve un litigiu, o problemă de justiție. De fapt, ce fel de problemă de justiție? Scumpii mei, Dumnezeu a creat universul cu puterea sa. Dumnezeu este o ființă pe care noi nu putem înțelege. După cum o furnică nu poate să înțeleagă de ce un om e om și nu poate să-și imagineze în mintea ei de furnică cum e omul, de ce? Că e prea mică să înțeleagă cum e omul, tot la fel noi nu putem să înțelegem cum e Dumnezeu. Degeaba vă spun eu dumneavoastră în această seară despre credința în Dumnezeu. Credința în Dumnezeu nu poate fi înțeleasă, poate fi doar experimentată. Cine nu experimentează nu o să o înțeleagă niciodată. Credința nu o înțelegi din afară, decât din interior. Permiteți-mi să vă dau un exemplu puțin ciudat. Îngăduiți-mi, vă rog, și să nu vă supărați pe mine. Și mă adresez în mod deosebit bărbaților, dar în egală măsură și femeilor. Când va putea un bărbat să înțeleagă cum e să naști? Niciodată. De ce? Pentru că e o experiență pe care el nu o are. Din afara acestei experiențe, zici, o fi așa, 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 așa. Dar n-ai cum să o înțelegi din afară, numai când treci pe acolo știi cum e. Până nu-ți moare mama, nu știi cum e să rămâi fără mamă. Până nu ți se căsătorește fata, nu știi cum e să ți se căsătorească fata. Până nu te însori tu și nu experimentezi însurătoarea și nu ți se naște prim copil să fii tată. Degeaba îți spune altul, când te însori așa și pe dincolo. Când o să ai copil o să fii așa și pe dincolo. Din afară, cu mintea, pricepi atâta. Dar când ai intrat în interiorul la experiența aia și când l-ai ținut prima oară pe baby în brațe, a apărut sentimentul de tată. Și zici, aoleu, dacă știam că e așa, îl făceam mai devreme. Eu degeaba vă vorbesc în această seară dumneavoastră despre credința în Dumnezeu. Cine nu are și este în afara ei, nu o să înțeleagă decât atât. Dar credeți-mă că puțin e mai mult decât deloc. Așa că mulțumesc frumos că sunteți aici. Revenind, Dumnezeu a creat universul. Poate vă întrebați cum? Păi, dragii mei, nu știu. Trebuie să mărturisesc că nu știu. Pentru că pe Dumnezeu nu-L poate înțelege nimeni. El a spus să fie lumină și a fost. Vă dați dumneavoastră seama ce putere și înțelepciune are? El a spus să fie cer, să fie pământ, să fie apă, să fie... Numai când a ajuns la om, n-a mai spus să fie și l-a făcut cu mâna. L-a făcut cu mâna, omul nu-i creat, omul-i făcut cu mâna. Omul-i făcut din ceva. Universul întreg e făcut din nimic, a spus să fie și a fost. Și Dumnezeu a stat cu omul în grădina Edenului și diavolul sub formă de șarpe a venit și pentru că diavolul e dușmanul lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu l-a aluncat din văzduh, că din înger de lumină, prin neascultare și invidie a devenit un înger al întunericului, diavolul a venit la om, l-a instigat, l-a înșelat și l-a păcălit. Ce l-a păcălit? L-a păcălit că Dumnezeu nu are dreptate și că dacă mănâncă din pomul oprit din mijlocul grădinii, nu se întâmplă nimic. Omului a plăcut ce i-a spus diavolul. Nu-i așa că fiul meu și fiul dumitale care ai crescut în casă, bă copile, nu minți, spui să rămână pe stradă, mă, că mă faci de râs. Te duci la școală, mă, și ești serios, nu sări pe bănci, că nu de-aia te duci la școală. Pune mâna și învață și ia premiul întâi, că îți pun la dispoziție toate condițiile. Și se duce copil de treabă și vine cu țigarea în gură. Eu vă întreb, dumneavoastră l-ați învățat să fumeze? Nu. Dar cine? Anturajul. Dar ce anturaj? Păi oamenii din jurul lui. Ei, diavolul a venit în jurul lui Adam și Eva și le-a spus, nu-i nicio problemă dacă mâncați din pomul oprit. Dumnezeu a glumit când a spus asta. Și pentru că lor le-a plăcut, a mâncat și atunci Dumnezeu a fost pus în situația să devină corupt și să-i păstreze lângă el vinovați sau să fie drept, cinstit și transparent și pur și simplu să se țină din cuvânt și să-i alunge din prezența lui. Și știți ce spune Biblia că a făcut? I-a scos din Eden. Atunci a apărut prima oară îmbătrânirea. Omul nu îmbătrânea. Moartea. Omul nu murea. Femeia nu năștea cu durere copiii. Bărbatul nu trebuia să muncească pământul. Toate acestea sunt consecințe ale păcatului adamic. Și de atunci și până astăzi omul trăiește în absența lui Dumnezeu. Așa a apărut păcatul adamic. Când un copil se naște, așa frumos el când se naște, el se naște sub păcatul adamic. Dacă atunci moare, este suficient păcatul acela pentru ca acel copil să ajungă în iad. S-ar putea să fie șocant pentru unii dintre dumneavoastră. Însă, luați Biblia asta acasă, citiți-o și o să vedeți că în această seară eu vă spun adevărul. Permiteți-mi să vă dau un exemplu ca să înțelegeți de ce este așa de aspru Dumnezeu. De câte ori trebuie să treci pe roșu ca să primești amendă? Poftim? E destul o dată? Am înțeles. De câte ori trebuie să încalci o lege, o regulă, ca să te faci vinovat? De câte ori a mâncat Adam din pom? Odată. De câte ori a mințit Anania și Safira pe care i-a pedepsit Dumnezeu și pe loc au murit? Odată. De câte ori a păcătuit David cu Batșeba? Odată. De câte ori a cântat cocoșul pentru Petru? Odată. E bine, a cântat de 3 ori pentru 3 păcate, dar într-un singur eveniment. Dar eu vă întreb, pentru un singur păcat Dumnezeu l-a scos pe Adam din Eden? Pentru un singur păcat pe care l-a făcut Anania și Safira, i-a omorât Dumnezeu? Pentru un singur păcat al lui David cu Batșeba, Dumnezeu a adus blestemul peste casa lui? Pentru un singur păcat al lui Petru a trebuit să trimită un cocoș, a ajuns un cocoș să deștepte pe un om. Pentru unul singur? Păi și atunci de ce vă mai mirați când eu vă spun că pentru un singur păcat, păcatul adamic, un copil când se naște, dacă moare, e suficient un păcat ca să ajungă în iad? Permiteți-mi să vă mai dau un exemplu. Dacă dumneavoastră mă primiți pe mine oaspete în această seară și dacă vreți să mă cinstiți pe mine, dar să vă cinstiți și pe dumneavoastră și faceți un tort, cam câte ouă o să folosiți? 11? Cam ouă? Nu s-a fi. Ei, nu mai imaginați-vă că spargeți un ou, 2, 3, 4, 5 până la 11 și în timp ce le spargeți, le amestecați cu mixerul. Și fără să vă dați seama, unul dintre ouă e stricat. Și vă dați seama mai târziu că un ou care l-a spus acolo și l-ați amestecat e stricat. Acum, stimate doamne, stimate surori, vă întreb cu respect, ce faceți cu compoziția? O aruncați? Oh, nu. Păi da, 10 ouă bune. Adică cum, păi? 10 ouă bune, doamnelor. Ok, uite ce vă întreb. Facem așa, 100 de ouă, unul stricat și restul 99 bune. Ce faceți cu compoziția? Tot o aruncați? Eu nu înțeleg nimic. Adică pentru un singur ou stricat, dumneavoastră aruncați 100 de ouă? Bine, uitați ce mi-ați spus dumneavoastră mie în seara asta. Dumneavoastră mie în seara asta mi-ați spus că un ou stricat poate să strice 1000 de ouă bune. Este, am înțeles bine? Acum eu mă uit la dumneavoastră și vă întreb, un singur păcat este în stare să strice o viață de om sau nu? Da. Stimate doamne și domni, este suficient. Este suficient cu o singură prostie pe care o face copilul pe care l-ai crescut să te facă din om neom? Da. Dacă ai 20 de copii, e suficient să moară unul ca să te duci și tu de inimă rea sau nu? Este. Acum mă uit la dumneavoastră și vă întreb. Este cineva de aici fără un păcat? E cineva care n-a mințit măcar o dată de poftă? E cineva aici care n-a urât? Care nu s-a răzbunat? Și știți cât de mare e lista? Știți cât de mare e lista? Până la bistrița. Acum eu vă întreb. Câte păcate credeți dumneavoastră că face un om într-o zi? Eu zic multe. Dar așa, dacă ar fi să alegem un număr, cam ce număr ați da? Dacă zic eu 10, cam cum apreciați? Hai să fiu generos. 3. E bine 3? Dar să nu vă supărați că vă spun, trebuie să fii un om de treabă ca să faci doar 3. Să zicem că face 3. Într-un an de zile câte se adună? Mai puneți, vă rog. 1000, mulțumesc frumos, 1000. Hai să zicem că are 50 de ani. 1000 ori 50? 50 de mii. 50 de mii. Acum eu vă întreb pe dumneavoastră. Dacă dumneavoastră ați fi în sala de judecată și poliția ar aduce cu cătușe pe unul care este acuzat de 50 de mii de ceva, orice fără de lege, cam ce pedeapsă ar trebui să-i dea judecătorul acestui om? Puteți să mă suferiți un pic. Omul acela ești dumneata și cu mine. Noi amândoi. În fața lui Dumnezeu, nu în fața oamenilor. Că probabil pe oamenii am supărat mai puțin. Dar pe Sfântul Dumnezeu care ne-a dat zile, ne-a dat lumina ochilor. Eu am un prieten orb, care are un băț alb. Și ori de câte ori îl văd, mi se rupe inima. Într-o zi când a ieșit din mașina mea, s-a lovit așa de tare cu capul de ușă, că nu a văzut-o. Îl văd când mănâncă, așa pipăie cu mâna, ia și bagă în gură. Și mă gândesc, ce bine, Doamne, că eu am ochi. Ei, Dumnezeul acesta care mie mi-a dat ochi, față de El, dacă aș fi un om de treabă, la 50 de ani, am 50 de mii de lovituri peste fața și peste obrazul Lui. Dacă copilul dumitale, de 50 de mii de ori, ți-ar face cel mai grav lucru, cum te-ai comporta? Ai fi bucuros sau trist? Îți place în această seară să spun că Dumnezeu este trist din cauza mea și din cauza dumitale? L-ai făcut pe copil să îți te facă de râs? Nu. N-ai așteptat dumneata ca să fie un copil bun? Să ieși în satul ăsta cu fruntea sus și să zică oamenii, bă, ferice de el, ce copii are, trăi iar familia. Cum mai ieși între oameni atunci când ai un copil de cum ieși? Ești așa mai pe ulița aia pe unde nu trec mașini. Întreb eu, ce simte Dumnezeu care mi-a dat mie viață și ce simte Dumnezeu care ți-a dat dumneavoastră viață? Ți-a rămas dator cu ceva? De ce a ajuns omenirea asta așa de destrăbălată? Ați auzit că vineri, azi e luni, vineri, în data de 26 iunie 2015, Curtea de Justiție a Statelor Unite, 9 judecători, au votat 5 da și 4 nu. Și dacă au votat 5 da, au legalizat în toate cele 50 de state ale Americii căsătoria între persoane de același gen. Doi bărbați să se căsătorească între ei. Au legalizat la nivel de America. Dacă bunicii noștri, așa printr-o minune, s-ar trezi din mormânt și ar auzi că Curtea de Justiție a Statelor Unite ale Americii au legalizat căsătoria între bărbați, ar plezni fierea în ei și ar muri din nou. Oamenii fără carte, care n-au știut decât să sape la porumb și să taie lemne din pădure, s-ar uimi că oameni cu școli și cu facultăți și cu masterate și cu doctorate au ajuns chiar ca o maimuță să ia decizii de genul ăsta. Unde este rațiunea? Unde este judecata? Unde este avantajul? Unde-i bucuria? Unde-i plăcerea? Acesta este omul în fața lui Dumnezeu. Religios sau nereligios? Credeți-mă că mulți dintre ei se duc la biserică. Dar întreb eu, Dumneavoastră mă vedeți pe mine că mă duc în bucătărie. Mă duc în bucătărie, că n-am mâncat de azi de dimineață. Mănânc și mă țin cu mâna de burtă când ies din bucătărie și spun, aolo, nu mai pot de foame. Ce-ați zice de mine? Ați zice că mai am și alte probleme, nu numai foamea. Păi omule, după ce te-ai săturat, tu tot nu mai poți de foame? Dar de ce ai mâncat dacă ți-e foame? Merge omul la biserică și când iese din biserică și aprinde țigara, scoate sticluța, pune mâna și înjură și minte și fură și ulește și se uită după nevasta altuia și până la bistrița și. Și a ieșit din biserică, stimații mei. Păi eu în biserică mă întâlnesc cu Dumnezeu. Și știți ce a spus Dumnezeu? Eu sunt sfânt și voi fiți sfinți. Unde este sfințenia? Statisticile spun că din 1950 până astăzi s-au avortat în România 21 de milioane de copii nenăscuți încă. Încă o Românie e în pământ, copiii ăștia n-au fost botezați. N-au plâns niciodată primul plâns după ce au fost născuți. Au murit fără nume. Vă întreb, sunt femei musulmane în țara noastră? Nu. Spăgâne? Nu. Dar ce religie au? Dumneavoastră știți la fel de bine ca mine ce religie au. Îmi permiteți să vă pun o întrebare mai directă. Dacă așa sunt creștinii, păgânii cum sunt? S-ar putea să fie printre dumneavoastră astfel de persoane. Scopul meu nu este să vă ofensez. Îmi cer scuze. Am vrut numai să vă spun că noi suntem dați în urmărire generală de Dumnezeu pentru că i-am ofensat sfințenia și pentru că am păcătuit înaintea Lui. Și când Hristos a venit pe planeta noastră, El s-a întrupat printr-o fecioară. Ați mai auzit dumneavoastră o fată mare să nască? Nici nu îți intră în cap cum se întâmplă. Și a venit un înger la Maria și a spus, tu o să naști pe Mesia. Și beata fată, care era doar logodită cu Iosif, spune, dar eu nu știu de bărbat, eu nu-s măritată. Și îngerul îi spune, n-ai cum să înțelegi că e minune și minunile nu se explică. Când reușești să explici o minune, ea nu mai e minune, este explicație. Și fata asta naște. Știți de ce Hristos nu s-a născut din mamă și din tată? Ca să nu aibă păcatul adamic. Că dacă l-avea, nu mai putea să fie mântuitor. Nu poate să fie mântuitor unul care are păcat, păcatul adamic. Dacă se năștea din mamă și din tată, ca mine și ca dumneata, pe cale normală, naturală, se năștea sub păcatul adamic și nu mai putea să fie mântuitorul. Hristos a fost fără păcat. Dar știți de ce a murit? Pentru păcat. Adică cum n-a avut păcat, dar a murit pentru păcat. Hristos și-a asumat păcatele pe care le-am făcut eu. Iar Dumnezeu i-a imputat păcatele pe care și le-a asumat, deși nu erau ale Lui. Astăzi, când am ajuns aici în Năsăud, nu mai aveam benzină, nu? Motorină. Mi-am închiriat o mașină de undeva și am vrut să bag motorină. Și când m-am dus la pompă, am mai băgat o singură dată motorină de când am venit cu mașina asta și când m-am dus prima oară la pompă, era așa, motorină extra, motorină standard și două feluri de benzină. Și eu am luat motorină standard de la pompa numărul 2 și am pus în mașină. Astăzi m-am repezit la Năsăud la pompă, nici nu m-am uitat bine, am luat tot pe aia cu numărul 2. Am văzut că scria standard, dar nu m-am uitat dacă mai scrie motorină sau benzină. Și când vine doamna mea din prăvălie, zice, ți-aduc aminte că trebuia să pui motorină? Zic, motorină am pus. Dar că știu eu că zice bine, când zice, când mă uit mai cu băgare de seamă, îmi dau seama că am pus benzină acolo. Vine prietenul meu, fratele Traian, pastorul Traian, și îi spun despre ce mi s-a întâmplat. Și omul dă telefon la un priceput să vină și să ne ajute. Știți ce a spus la omul ăla? Cum era corect să spună? Fratele Luigi a băgat benzină în loc de motorină. Știți cum a spus? E un drăguț. A spus așa, am băgat benzină în loc de motorină. A spus asta ca să nu mă facă pe mine de... Și a asumat bietul om că a băgat benzină, dar nici nu era acolo când am băgat eu benzină. Știți cum m-am simțit? M-am simțit prietenul lui. Dar a trecut în fața la omul ăla cu care vorbea la telefon drept un... Că trebuie să fii un pic neatent când faci treaba asta, nu? Nu ești chiar pe linia aia dreaptă. Și și-a asumat treaba asta în locul meu. Ei, Hristos a venit în fața lui Dumnezeu și a spus: eu am băgat benzină în loc de motorină. Dar știți cine a băgat în adevăr? Eu. Stimații mei, v-a spus cineva vreodată care este pedeapsa pentru păcat? Eu vorbesc cu dumneavoastră, cei care sunteți mai în vârstă, ca și cu părinții mei. Eu n-am avut părinți, la 6 luni mama și tata au divorțat. Și s-a dus fiecare în drumul lui și a rămas să mă crească mama lui mama, bunica mea. Era o femeie bătrână și oarbă. Am avut o copilărie foarte complicată. N-am avut tată care să mă apere de nimeni și nici mamă care să mă milească. Mulți dintre dumneavoastră sunteți ca părinții mei, alții sunteți ca frați și puțini ca și copii. Însă vreau să vă întreb ceva. Cât costă o amendă dacă treci pe roșu și te prinde poliția? 100, 2, cam câteva sute, nu? Mă gândesc câteva sute. Hai să zicem 300, 100 de euro, 100 de dolari, cam acolo. E, cât de mult ar fi totuși de neunde faci rost de 300 și plătești și scapi. Dar dacă trecerea pe roșu ar fi amendată cu moartea, cam ce s-ar mai putea face? În primul rând, n-ar trece nimeni pe roșu, vă asigur. N-ar trece nimeni pe roșu. Dar dacă totuși s-ar întâmpla cineva să treacă, ar fi omorât. Cartea aceasta, Dumnezeu care ne-a făcut, spune că pedeapsa pentru păcat este moartea. Ați știut lucrul ăsta? Eu m-am căsătorit cu Carmen la 21 de ani. Și ea avea o mătușă care mergea la biserică. Și când am întâlnit-o prima oară pe mătușa ei, ea mi-a vorbit despre biserică, că pescarul vorbește de pescuit, vânătorul de pești, de vânat, și oamenii care merg la biserică vorbesc de Dumnezeu. Și mi-a vorbit de Dumnezeu. Eu am fost un ortodox toată copilăria mea, nu practicant, așa cum e tot omul obișnuit. Am experiențe că am fost la biserică, bunica m-a învățat să spun înainte să mă culc în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt, în numele Tatălui, de 3 ori. Dar când m-am întâlnit cu femeia asta mi-a vorbit de Biblie. Biblie? Ce e Biblie? Sigur că știam ce e Biblie, dar nu văzusem în viața mea una și nici nu știam ce scrie în ea. Și femeia asta a început să-mi spună: oameni buni, mă uitam ca la... Parcă era un înger să-mi vorbească, nu un om. 21 de ani, mie nu mi-a spus nimeni nimic de Biblie. În zona de unde vin eu, din Giurgiu, sub București, pe malul Dunării, la granița cu Bulgaria, n-au existat pocăiți decât după Revoluție. N-am știut nimic de pocăiți. Nici nu știam că există pocăiți. Și când femeia asta tot a început să-mi spună, în inima mea s-a născut o curiozitate ieșită din comun. Într-o zi, după ce am făcut o vizită cu Carmen, dânsa locuia în București și noi în Giurgiu, o oră jumate cu un tren tac, 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 de la care merge încet, am vizitat-o și seara să ne întoarcem acasă. Dânsa s-a dus la biserică, noi la Gara Progresul. Dar după ce ne-am despărțit la câteva secunde, eu îi zic soției mele: auzi, mă, aș vrea să merg la biserica asta unde merge mătușa ta. Ia zi, mă, putem să mergem? Am strigat-o, s-a întors și i-am zis: mătușă, noi avem voie să mergem acolo. Cum am mai gândiți-vă ce simte un om care merge la biserică când unul care nu merge zice dacă are voie să meargă. Și ne-a luat de mână și ne-a dus la biserică. O adunare mare de nu se mai termina. Pe partea asta bărbat, toți la cravată, bă frate, numai domni acolo. Și în partea asta femei, aranjate, frumoase, liniște, lumină mare. Eu eram obișnuit cu băbuțe, cu fum de lumânare, cu părintele, cu experiența copilăriei mele de la biserica din sat. Și m-am așezat pe undeva pe acolo, mă uitam și eu foarte atent, foarte grijuliu, în gardă nevoie mare. Și la început au fost multe cântece și rugăciuni. Dar cântece, se vedea că oamenii știu să cânte, și pricepuți și repetați. Și la un moment dat, pastorul s-a urcat și a început să vorbească. Am fost ochi și urechi. A vorbit vreo oră. L-am ascultat cu băgare de seamă. Tot ce spunea, făcea în mintea mea sens. Și a luat-o de la început, cum l-a făcut Dumnezeu pe om. Cum făcu eu? Și tot așa, pas cu pas, pas cu pas, pas cu pas, și la un moment dat a vorbit despre Hristos, care a venit la oamenii care s-au lepădat de El, care L-au trădat și care trăiesc cu spatele la El. Și n-a venit să-i judece după cum merita, a venit să-i ierte și să-i iubească. Când a ajuns la partea asta, în sufletul meu a început să se contureze, să se nască un sentiment de vinovăție foarte puternic. Am început să mă simt murdar și să mă simt rău în fața lui Dumnezeu. Nu-i pedeapsă mai mare decât să fii iertat când meriți bătut. Nu-i pedeapsă mai mare decât cineva să te laude când ar merita să spună cine ești, adică un om de doi bani. Și eu acum, care mă simțeam în fața lui Dumnezeu un om murdar datorită păcatelor făcute, omul ăsta vorbea despre mila și bunătatea lui Dumnezeu față de mine și față de oameni. Poate nu vă vine să credeți, am simțit că încep să plâng și n-am putut să mă opresc. Am început să plâng și mi-era groază că era plin de oameni, sute de oameni acolo, și ăștia doi de lângă mine, din stânga și din dreapta, se cam uitau. A început să-mi tremure umerii de plâns. Aveam o emoție foarte puternică. Eu n-am știut că Dumnezeu este o persoană. Am crezut că, nici nu știam ce cred, că e o putere, că e o idee, e o ceva. Dar n-am știut că e o persoană care are sentimente, care iubește, ca un om, care are așteptări, care așteaptă să-i dai respect și recunoștință. Eu n-am știut. Și când omul acesta vorbea și îl zugrăvea pe Dumnezeu pentru mine, m-am simțit murdar, păcătos, și am început să plâng datorită vinovăției și nedreptății mele față de Dumnezeu. La momentul acela, pastorul a terminat predica și a spus: este cineva în această sală care se simte un om murdar și păcătos? E cineva care știe că va merge în iad pentru că are păcate? E cineva aici care, fiind în situația asta, crede că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a venit pe pământ ca să îl ierte și special a murit pentru el ca să îi ia loc în moarte și el să nu mai trebuiască să moară, că i-a plătit Hristos datoria? S-a dus Hristos la ghișeu cu amenda și a spus: cât costă? 300. Poftiți, dați-mi chitanța. A venit la omul vinovat și a spus: ia, domne, chitanța, că ți-am plătit eu amenda. Ești liber, urcă-te mașină și dă-i bătaie, nu te mai oprește nimeni. Și a spus el: dacă este aici cineva care vrea să fie iertat în numele lui Iisus Hristos care a murit, să se ridice și să vină aici în față, pentru că eu vreau să fac o rugăciune pentru omul ăsta. Am vrut să mă ridic într-o clipă și n-am putut. Mi-a fost rușine. Mă gândeam, acum, pe oricare dintre dumneavoastră v-aș ruga eu să veniți aici în față, nu vă simțiți chiar bine. Așa să uite toată lumea, dacă am fi numai noi amândoi, ar fi alta, dar așa toți oamenii din sat, mata le vii aici în față. N-am putut să mă duc de rușine. Și predicatorul a continuat și a spus: ție ți este rușine de Dumnezeu sau de oameni? Le-a păsat oamenilor ăștia de tine când ai fost amărât? Când ai fost singur și dator, a venit careva să-ți bată la ușă să te trebuie de sănătate? Dar Dumnezeu care te-a binecuvântat nu merită să te recunoști în fața Lui? Și în clipa aceea m-am ridicat și am venit aici. În seara aceea s-a schimbat viața mea. Nu m-am născut așa, n-a fost mama și tata așa, dar atunci când s-a predicat mesajul din această carte, la vârsta de 21 de ani, a fost normal ca să fiu cinstit în sfârșit și să accept realitatea. Cu 3 ani în urmă, soția mea a făcut niște analize și m-a sunat doctorul și mi-a spus următorul mesaj: soția ta are cancer. Are cancer de gradul 2. Știți dumneavoastră ce am simțit eu? Vreau să vă spun cu respect: nu știți. Numai cineva la care soția sau soțul sau copiii sau părinții a fost bolnav de cancer poate să simte ce s-a întâmplat. Știți cine a venit să mă ajute? Nimeni. Dar cu ce să mă ajute? Dacă venea, cu ce m-a ajutat? Ce ar putea să facă omul în situația asta? Nimic. Știți ce am făcut eu? M-am dus la ea Ea spune că i-a înghețat corpul și câteva zile a fost înghețat, așa simțea. A fost reacția de frică, că omul e tare când e sănătos, dragii mei. Dar când vine cineva și spune cancer, toți banii pe care îi ai nu mai valorează nici 5 bani. Toată mașina și toată casa și tot business-ul, știți cât valorează? Cât o ceapă care a degerat. Pentru că toate astea au valoare când ești sănătos și te poți bucura de ele. Dar ce-ți trebuie milioane când te duci în pământ cu 4 scânduri? Și știți ce am făcut? Ne-am aplecat în genunchi și am spus așa: nu te întreb de ce, că n-am niciun drept. Eu sunt ca o floare în grădina ta și eu când ies din grădină și vreau să tai 2-3 flori să le pun în vază, le tai pe care vreau, nu? Dar să nu vă supărați, le tai pe cele mai parfumate și pe cele mai frumoase. Că de-aia am pus flori în grădină, nu? Nu le-am pus doar să fac poze cu ele. Ei, Dumnezeu este în grădina Lui între 7 miliarde de oameni și taie pe cine vrea. E dreptul Lui, nu? E grădina Lui. Noi suntem ai Lui, El ne-a creat, ai Lui suntem. Ne-am rugat și am spus: Doamne, am vârsta care o am, fac slujba care o fac, te rog să-i dai viață. Nu te rog nimic altceva decât să-i dai viață. După 3 ani și jumătate, este aici, este împreună cu mine, călătorim în continuare ca înainte peste tot și mulțumim celui care are puterea să spună cancerului du-te, păcatului du-te, diavolului du-te, morții du-te, El are toată puterea în cer și pe pământ. Stimații mei, una dintre ultimile întrebări pe care eu vi le pun dumneavoastră este următoarea. Dacă la noapte, din orice motiv, s-ar întâmpla să nu-ți mai bată inima și să nu te mai trezești, vreau să te întreb, dumneata, unde-ți vei deschide ochii? Dincolo. În rai sau în iad? Ai muncit mai mult decât un tractor în viața asta. De dimineață până noaptea, de multe ori nu ți-ai permis nici să te duci să bei apă sau să mănânci, că aveai mult de treabă. Ți-ai luat mâncarea de la gură să-ți crești copiii și prin câte ai trecut numai dumneata știi în dreptul dumitale și eu în dreptul meu. După o astfel de viață plină de necazuri și de lucru fără sfârșit, mergem dincolo și îți două porți. Și în cea din dreapta este o odihnă veșnică și Dumnezeu este prezent. Iar cea din stânga sunt viermi, Biblia spune, viermii care nu mor și focul care nu se stinge. Și cei mai mulți dintre oameni vor merge acolo. Eu vă întreb, există oameni fără religie pe pământ? Nu! Și ateismul e o religie. Și evoluționismul lui Darwin e o religie. Dar atunci, dacă toți oamenii ăștia au religie, de ce se duc în iad? Scumpii mei, nicăieri în cartea asta nu ni se poruncește să fim religioși. Ni se poruncește să fim sfinți, nu religioși. Ca fi religios înseamnă la sărbători să te duci la biserică. Dar a fi sfânt înseamnă a accepta că ești vinovat și a-L ruga pe Iisus Hristos, Mântuitorul, Fiul lui Dumnezeu, să vină în inima ta, să-ți ierte păcatele și apoi, de atunci încolo, cu ajutorul lui Dumnezeu, să trăiești o viață din ce în ce mai aproape de Dumnezeu. Și asta e ca și o meserie. Când începi să o faci, nu prea merge. Dar puțin câte puțin, puțin câte puțin, începi să o faci din ce în ce mai bine, că te obișnuiești cu ea. Am citit textul ăsta din carte. Am citit că Dumnezeu este comparat cu semănătorul ăsta. Și Biblia ne spune că El a avut 4 parcele de pământ, dar nu una lângă alta, diferite. Și una dintre ele, Biblia spune asta, nu eu spun, zice că era un pământ lângă drum. Și ați văzut dumneavoastră că tractoarele nu merg numai pe drum, că se întâlnesc unul cu altul și mai intră și pe pământul omului. Și Biblia ne spune că semănătorul a venit și a semănat pe locul ăla unde era călcat de tractoare și de mașini. Apoi Biblia spune următorul lucru: mai avea o parcelă de pământ în altă parte, dar era un pământ plin de pietre și a semănat și acolo. Și apoi Biblia spune că mai avea undeva încă o bucată de pământ, dar era plin de spini, de mărăcini, dar mulți, nu unul și unul acolo. Și a semănat și acolo. Și a patra bucată de pământ, al patrulea lot, a patra parcelă, Biblia ne spune, o altă parte a căzut în pământ bun. De ce spune Biblia această pildă, acest exemplu? Pentru că pe pământ sunt aceste patru categorii de oameni. Primele trei fac parte din aceeași categorie. Nu iese nimic în pământul ăla. Următoarea, a patra, este un pământ separat, opus. Pui sămânță și iese rod. Și acum vreau să vă spun, apropiindu-mă de încheierea vorbirii mele din această seară, observați dumneavoastră că același om seamănă. Stăpânul, adică simbolul lui Dumnezeu. Sămânța e la fel, e luată din același sac. Un singur sac de sămânță are. Toată e tratată la fel, toată din același soi. Numai pământul e diferit. Vreau să vă întreb, nu ne-a dat Dumnezeu la amândoi viață? Uitați-vă în satul ăsta sau în oricare sat de pe fața pământului. Unul înjură, dar înjură de ți-e rușine să stai lângă el. Și unul se roagă și vorbește cu grijă. Și pe amândoi a binecuvântat Dumnezeu. La amândoi le-a udat Dumnezeu cu ploaie pământul, ca să le iasă porumbul și grâul. La amândoi le-a crescut Dumnezeu copiii și nu i-a dat din aia bolnavi, le-a dat copii sănătoși. Dar unul suduie, înjură, blesteamă de ți-e rușine să-l asculți, iar celălalt vorbește de te unge la suflet. Și acum eu vă întreb, oameni buni, care e diferența între ăștia doi? Că amândoi se numesc creștini de nu știu care. Puteți dumneavoastră să mă lămuriți? A fost și ăla la școală? Și ăla. Amândoi au fost crescuți aici în același sat. Și la amândoi tata și mama și-a spus, bă copile, nu mă face mă de rușine între oameni, mă. Fii mă om de ispravă, mă, că te-am bătut, te-am sfătuit, te-am mustrat cât am putut. Am făcut tot ce am știut, mă. Și cu unul ți-e rușine și de celălalt ai respect. Puteți dumneavoastră să-mi răspundeți unde-i baiul? Uitați-vă care este sfatul meu. Baiul e aici. Aici și aici. Numai acolo este. Uite ce spune Biblia. Când un om aude cuvântul privitor la împărăție. Acesta e cuvântul privitor la împărăție. Când un om aude cuvântul privitor la împărăție și nu-l înțelege, dumneavoastră puteți să credeți că sunt oameni care ascultă o predică și nu înțeleg nimic? Nu înțeleg nimic. De fapt, tot timpul e foarte împotrivitor. În mintea lui tot ce spun eu, el zice, nu. Nimic nu-i bine, nimic nu-i adevărat, totul e greșit. Uitați ce se întâmplă când nu înțelege. Când un om aude cuvântul privitor la vărăție și nu-l înțelege, vine cel rău. Cine este cel rău? Diavolul. Satana. Vine cel rău și ia cuvântul din inimă. Și e ca și cum n-a fost aici. Eu vă întreb, de ce rămân copiii repetenți la școală? Păi că nu se gândesc la carte, că acasă nu învață, că nu-și fac temele, dar se duc la școală? Păi nu poți să rămâi repetent decât numai dacă te duci la școală. Repetent nu poți să fii acasă, numai la școală poți să fii repetent. Iată dar că dintre toți copiii care merg la școală, unii absolvă școala, alții nu. Observați aici că e o categorie de oameni care sunt prezenți, ascultă, dar nu înțeleg nimic. În mintea lor nu se leagă A de B și unul de doi. Și vine diavolul și a luat tot. Iar când pleacă de aici, dacă îl întreb despre ce s-a vorbit, zice, a venit unul și a palavragit acolo. Întreb eu, care dintre noi ne putem băga în mintea acestui om? Niciunul. Poate cineva să se bage în mintea omului? Nu. Păi dumneata nu te poți băga în mintea copilului dumitale când nu ascultă. Dar în mintea unui străin de 30-40 de ani. Nu te poți băga. Omul face ce vrea cu viața lui. Nu scrie pe pachetul de țigări, atenție, tutunul dăunează sănătății. Și eu cu banii mei mă duc și îl cumpăr și... Dăunează, dar e bun. Are gust. Eu am fumat înainte să mă întorc la Dumnezeu. Știu cum e și nu m-am lăsat ușor. Și Biblia spune acum, sămânța căzută în cel de-al doilea pământ, în pământul stâncos, este cel ce aude cuvântul și îl primește cu bucurie, poftim. Îl primește cu bucurie, dar n-are rădăcină, că e stâncos și rădăcinile nu pot merge în stâncă. Așa se, un pic se agață de pământul ăla care e atât de gros. Și zice, când vine soarele, se usucă că rădăcinile nu sunt în adânc ca să ia apă și hrană din pământ. Și se usucă și se duce jos. A murit. Și când te duci toamna să iei, ce să iei? A treia categorie. Sămânța căzută între spini este cel ce aude cuvântul, dar îngrijorările veacului și bogăției înneacă, acoperă, sufocă sămânța care s-a sădit în ea. Și nici primul pământ, și nici al doilea pământ, și nici al treilea pământ nu produce nimic. Acum nu vă supărați. Dacă ați avea dumneavoastră un hectar sau două de pământ și ar fi într-un loc stâncos, păi ați murit de foame în timpul iernii. Te duci, bași sămânță, plătești tractorul, plătești grapa, plătești discul, plătești pe ăla cu căruța să vină să-ți încarce și când aduci acasă, ce aduci? Aduci, nu știu, doi coceni. Întreb eu, ai putea să trăiești cu 2, 3, 5 copii în felul ăsta? N-ai putea, că mor de foame. Al patrulea pământ, sămânța căzută în pământ bun este cel ce aude. Asta înseamnă că trebuie să accepți să mergi într-un loc unde poți auzi. Doi, înțelege. Dacă n-auzi, n-ai de unde să știi. Nu ți s-a întâmplat să se audă o veste aici în sat și să nu știi și după aceea cineva spune, hei, vecina, n-ai auzit de chestia aia? N-am auzit, drag. Dar cum n-ai auzit că tot satul știe? N-am auzit. Am stat numai în casă, m-a durut un picior. Nu ți s-a întâmplat? Ba da. N-ai știut. Aici zice, a auzit și a înțeles. Adică face sens. Zice, da, domnule, adevărat. Dacă mie îmi spui 1 plus 1 fac 2, să nu te superi. Face sens. Dacă îmi spun 1 plus 1 fac 3, nu pricep nimic. Nu mi se potrivește cu judecata mea. Și uite ce spune Evanghelia lui Dumnezeu. Sămânța căzută în pământ bun e cel ce aude cuvântul și îl înțelege. El aduce rod. Atenție! Primul aduce rod 100, altul 60, altul 30. Sunt printre dumneavoastră persoane care merg la biserică? Sunt. Nu toți oamenii care merg la biserică aduc același rod. Când se face colecta, nu toți dau la fel. Când e vorba de un voluntar, nu toți. Nu? Când e vorba de o găzduire, nu toți. Când e vorba de orice ar fi vorba, nu toți. Unul face de 30, unul de 60, altul de 100. De ce? Așa e viața. Fiecare după putere și fiecare după deschiderea inimii. Am vrut să ajung în mijlocul dumneavoastră și prin bunăvoința celor care m-au invitat și a dumneavoastră care sunteți prezenți, am vrut să vă spun următorul lucru. Câți dintre dumneavoastră ați vrea să fiți proprietarul la astea 4 parcele de pământ? Pe prima parcelă trebuie să o lăsați în pace, să nu vă mai cheltuiți sămânța cu ea. Nici n-are rost să-ți mai bați cap. Te duci toată vara și sat, te bată soarele în cap să bei apă caldă și toamna nimic. Lasă-mă în pace să crească buruian pe el. Al doilea, pe acolo întoarce toate tractoarele. Altul plin de spini, altul plin de pietre. Mai ai o bucățică în partea aia, ăla-i bun. Un sfert din 4. Știți cum se numește predica care o spun în această seară? Sfertul lui Dumnezeu. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 3 nu, 1 da. 3 nu, 1 da. 3 nu, 1 da. 3 nu, 1 da. Sfertul lui Dumnezeu. Și acum pun o întrebare grea. 3 sferturi ale cui sunt? Ale cui sunt? E greu de spus? E greu de spus. Ascultați-mă. Eu știu că dumneavoastră ați înțeles. Că dacă dumneavoastră ați fi ca aceste două domnișoare care sunt aici, 7 anișori, nu știu, plus minus, 7 ani sunt 7 ani, nu? Oricât de inteligent ar fi un copil, 7 ani sunt 7 ani. Dar 30, 40, 50, 70, prin câte ai trecut dumneata într-o viață? Și ce n-ai vrut să înveți de vorbă bună, ai învățat prin experiență și prin necaz și suferință. Știe cineva de aici cât mai are de trăit? Nu. M-am dus într-un oraș vecin că m-a chemat un pastor să predic la o conferință de tineri. Mi-am pregătit predica, m-am rugat și m-am dus. Și când am ajuns în sală, era o imensitate de sală. Și pur și simplu a început să mă înțepe inima așa în partea din spate, dar niciodată până atunci, când mă înțepa inima de data asta, mă înțepa lung așa și mi se lua puterea, mi se lua, parcă leșinam așa. Și mi-am dat seama că ceva nu-i bine. Și i-am spus la pastor, la prieten care m-a chemat, zic, nu mă simt bine, mi-e rău. A chemat niște oameni din biserica lui care lucrau la spital, mi-au dat ea niște boabe să înghit și apă să beau și nu mai știu ce mi-au făcut. Și de bine de rău m-am dus acolo, am spus că de ceva și m-am dus acasă, cu gândul că mâine mă duc la spital. A doua zi, parcă nu mai am avut nimic. Că știi cum e cu măseaua? Când te îmbraci, să te duci la doctor, simți că nu te mai doare. Și a doua zi n-am mai avut nimic. A treia zi când m-am trezit, nu puteam să răsuflu. Respiram și n-aveam aer. Și m-am dus repede la urgență. M-au căutat aia pe toate părțile, am stat acolo toată ziua, mai m-am dus și a doua, și a treia, și a patra zi și mi-am făcut tot felul de analize, dar știți, când mă culcam în seriile alea, cu ce gând mă culcam? Știți, nu? Hai să spun pentru cei care nu știți. Doamne, s-ar putea să nu mai mă trezesc. E destul de complicat să te culci cu gândul că s-ar putea să nu te mai trezești. De obicei te culci așa, dar atunci, în situația mea, era mult mai ascuțită treaba. Știe cineva când pleacă? Nu. Dar dacă se întâmplă la noapte să auziți, bă, ăla care a venit ieri acolo și a predicat, mai știi omul ăla, ăla cu cravată. Am auzit, gata. Dar de ce? Degeaba. Ce, trebuie să ai un motiv? Nu. Crezi dumneata că o să vină cineva să te întrebe, domnul, uite ce propunere are Dumnezeu, nu cumva o aprob sau nu aprob, trebuie să cam mori, ai vrea să cam mori sau nu ai vrea? Nu, ci pur și simplu nu te mai trezești. Stimații mei, mă uit la dumneavoastră cu dragostea lui Dumnezeu și cu mult respect, pentru că sunteți muritori ca mine. N-are importanță nici câți ani aveți, nici ce fel de familie aveți, nici unde lucrați, n-are absolut nicio importanță. Suntem din aceeași frământătură, din același aluat. Suntem dintr-o carne care într-o zi va deveni rece, inertă. În seara asta a venit Dumnezeu prin cartea pe care mi-a trimis-o. Și mi-a vorbit despre faptul că noi suntem vinovați. Iar amenda este moartea. Cu 2000 de ani în urmă, când noi încă nu existam, El l-a trimis pe singurul Său Fiu să plătească amenda noastră. Și Hristos a murit pentru noi. Am citit o întâmplare care spune că o familie avea 2 copii care s-au născut gemeni și de mici unul a fost cu minte și unul rău. Și când s-au făcut mari, unul a ajuns un mare om, iar celălalt un pușcăriaș. A fost de mai multe ori în pușcărie și când a ieșit dintr-o nouă detenție, sătul de viața asta murdară și grea, a hotărât să se oprească. A zis, mă duc la fratele meu acasă și îl rog să mă ajute să mă integrez în societate, mă duc la biserică, mă pocăiesc, îmi restaurez viața, mă însor, fac copii, în sfârșit. Dar a zis, mai bea o bere, ultima bere, promit, ultima bere. S-a dus în restaurant și a luat o bere, nu i-a ajuns, că era sete, a mai luat una și nu știu câte a mai luat și la o masă l-a văzut pe unul cu care nu și încheia el niște socoteli înainte de ultima închisoare. S-a dus la el, s-a luat la ceartă, a pus mâna pe o sticlă sau nu pe nu știu ce și l-a omorât pe loc. Parcă s-a trezit din deție. A fugit la casa fratelui său Și în două, trei vorbe i-a spus pe nerăsuflate ce s-a întâmplat. Era îngrozit. Și fratele i-a spus următorul lucru. Noi suntem gemeni, semănăm ca două picături de apă. Dezbracă-te repede de hainele tale și îmbracă-te cu hainele pe care ți le dau eu. Fratele lui s-a îmbrăcat cu hainele alea pline de sânge. Iar criminalul s-a îmbrăcat cu hainele fratelui lui curate. Peste puțin timp a venit poliția și l-a arestat pe cel care avea hainele pline de sânge. Adevăratul vinovat însă rămăsese acasă. Părea nevinovat. Iar omul care a fost judecat și pus la închisoare era adevăratul nevinovat. Când mi-aduc aminte de întâmplarea asta, mă gândesc la mine. Să știți că n-am umorât pe nimeni, am fost un om obișnuit, dar am făcut o grămadă de păcate obișnuite, care sunt suficiente să mă duc acolo unde merg oamenii păcătoși. Pentru că Dumnezeu, dacă nu s-a compromis cu Adam și cu Anania și Safira și cu Petru și cu David, nu se va compromite nici cu mine, nici cu dumneata. Dumnezeu e drept. E drept și sfânt. Însă Hristos a venit și mi-a spus, îmbracă-te cu hainele mele și dă-mi mie mizeria cu care ești îmbrăcat. Cu 31 de ani în urmă, m-am dezbrăcat plângând de haina asta într-o biserică din București. La prima predică pe care am auzit-o în viața mea. Prima predică, n-am mai auzit alta înainte. Însă, scumpii mei, nu-i nevoie să-mi spuneți de două ori, vreau să-ți fac cadou $1,000,000. Vrei sau nu vrei? Nu-i nevoie să-mi spuneți de două ori. Ajunge odată, da, vreau, mulțumesc. Dacă cad într-o apă și nu știu să-mi not și dumneata mi-arunci un colac și spui, hei, prinde-te, prinde-te! Nu-i nevoie să-mi spui de două ori. Și eu să spun, lasă-mă, Domnule, să mă gândesc vreo două săptămâni. Bă, omule, te gândești pe lumea cealaltă, că mori, te neci. Ia, Domne, ăsta și te gândești când ajungi pe mal și ești salvat. N-am nevoie să mă gândesc deloc. Dă colacul să-mi scap viața. În această seară vreau să te întreb pe dumneata, oricine ești, om cu școală sau fără școală, bătrân sau tânăr, religios sau nereligios. Știu că întrebarea mea este foarte directă. Și știu că e puțin jenantă pentru că e mult public. Și asta e o întrebare în privat, în particular, nu în public. Dar dumneata știi că eu nu am ocazia să stau de vorbă cu dumneata în particular. De aceea te întreb aici. Ai vrea să scapi de pedeapsa lui Dumnezeu? Ai vrea să te culci diseară liniștit și să nu te mai simți mustrat în conștiință? Pentru că această carte te declară mântuit prin faptul că ai recunoscut păcatul și ai crezut că Iisus a murit pentru dumneata, că e Mântuitorul, că este Domnul. Te-ai gândit la lucrurile astea? Noi suntem diferiți, dar așa diferiți cum suntem, există doar o singură diferență. Știți câte clase avea Titanicul înainte să se scufunde? 3. Clasa oamenilor bogați, clasa oamenilor medii și clasa oamenilor sărași, care era în burtă, în cocă, în coca a vaporului. După ce s-a scufundat, știți câte clase au mai rămas? 2. Morți și vii. Morți și vii. Gata cu diferențele. Suntem așa de diferiți. Foarte diferiți. Dar când se va scufunda pământul ăsta și nu-i mult, vom rămâne două categorii, mântuiți și nemântuiți. Dacă Dumnezeu mi-a trimis mie o carte, înseamnă că mi-a dat o șansă. Vreau să vă întreb cu toată sinceritatea și într-un mod direct și tranșant. Ce mai aștept? Hristos a murit deja pentru mine de 2000 de ani. Duhul Sfânt deja a venit de 2000 de ani. Cartea asta deja e de câteva mii de ani pe pământ. Ce mai aștept? Să-mi împingă Dumnezeu mașina într-o prăpastie în timp ce conduc și ațipesc? Să mă izbească de un parapet, să-mi sară capul de pe umeri? Să moară vreun copil ca să mă trezesc la viață și să-mi dau seama că în lumea asta eu nu sunt cine pretind, cel mai grozav om din comuna mea și sunt doar un muritor? Ce aștept să se mai întâmple? Vedeți că am riduri? Vreți să mă credeți că nu le-am avut cu 20 de ani în urmă? Știți că deja mă dor încheieturile și obosesc mai repede, mă refac mai greu? Știți că am început să îmbătrânesc? Am făcut tot ce am putut să îmbătrânesc. Am început să mănânc salată, să nu mai mănânc cârnați, lămină. Ascultați-mă, apă de ploaie. Ascultați-mă. Este aici, în interior, într-un loc unde nu se vede, un ceas întors de Dumnezeu, care o să sune, în mod obișnuit, 70, cei mai tari 80. Și când sună, inima spune, am înțeles să trăiți, stop! Și a înghețat, iar eu, rece și pe ultimul drum. Ascultați-mă, dacă atunci mai îmi predicați, nu mai au nimic. Dacă atunci îmi vorbiți de Iisus, nu mai vărs o lacrimă. Dacă atunci mai vreau să mă pocăiesc, nu mai pot nici să mă pocăiesc, nici să mănânc, nici să beau, nimic, țapăn. Însă în seara asta s-a deschis cerul și pentru un om fără valoare ca mine, pe pământul ăsta, într-un mod miraculos și inexplicabil, a coborât Iisus Hristos și a întins mâinile pe cruce între doi bandiți, doi derbedei, doi tâlhari și a murit pentru mine. Dumneata poate râzi de mine, dar Dumnezeu mă iubește. Dumnezeu a murit pentru un om ca mine și pentru un om ca dumneata. Hristos a spus, eu n-am valoare, o să mor în locul Lui, pentru că El este valoros în fața Tatălui meu. Hristos a murit în locul meu și pentru păcatele mele. Eu nu trebuie să mai mor. Eu trăiesc viața pe care mi-a dat-o Iisus Hristos. Toate păcatele care le-am făcut sunt șterse. Ați văzut o tablă pe care scrie profesorul la școală? Ați văzut cum se șterge cu buretele? Iisus Hristos s-a născut cu un burete în mână și a șters toate păcatele mele. Vrei în această seară să-ți revendici moștenirea, nu o bucată de pământ la marginea orașului, și mântuirea lui Dumnezeu, iar când îți vei pune mâinile pe piept, ai suferit atâta, ai plâns și ai avut o viață grea, nu te-a înțeles nimeni și de atâtea ori te-ai întrebat de ce atâta suferință, Doamne? Și când se va termina suferința, dumneata care ai oportunitatea să mergi în cer și în viață veșnică, vei merge în iad unde focul nu se stinge și viermii nu vor, doar pentru simplu motiv că l-ai înfruntat pe Dumnezeu într-o seară în care Evanghelia a fost predicată. Nu vei merge în iad pentru că ai păcătuit. Toți oamenii au păcătuit. Cel mai mare episcop și patriarh din lumea aceasta a păcătuit. Vei merge în iad în primul rând pentru că pentru păcatele mele și ale dumitale Hristos a venit și a murit. Și apoi Dumnezeu a venit să-ți spună, acum poți fi iertat. Vrei? Și știi ce ai spus dumneata? Nu. Dintr-o mie de motive. Am citit că în statul California, de pe coasta de vest a Statelor Unite, în Los Angeles, cel mai mare oraș de acolo, un om a fost grațiat. Într-o anumită împrejurare, n-am timp acum să mai vorbesc de asta. A fost grațiat. Și preotul catolic, consilierul lui, care l-a vizitat în pușcărie tot timpul, a mers cu un reprezentant al închisorii să-i ducă sentința de eliberare, de fapt nu sentința de eliberare, informarea oficială de eliberare. Și omul ăsta stătea cu spatele la ușă și a spus, cine este? Și omul, preotul i-a spus, eu sunt, cum l-a chema? Și a spus, de data asta nu vreau să vorbesc cu tine. Și preotul i-a spus, de data asta trebuie să vorbești cu mine, pentru că am venit cu altcineva și de data asta am venit ca să te scap. El știa că preotul i-a spus de multe ori despre pocăință și despre scăparea spirituală, dar de data asta era grațiat. Și omul ăsta a stat cu spatele și a spus, nu vreau să vorbesc cu nimeni. Nu vreau să vorbesc cu nimeni. Și pur și simplu n-am vrut să vorbească cu absolut nimeni. Puteți să vă imaginați un om care putea să iasă, să se ducă la copiii lui, să se bucure de viață. Și pur și simplu a refuzat din motive justificate sau nejustificate. Dragul meu prieten, în seara aceasta vreau să-ți spun următorul lucru. Predica mea s-a încheiat. În câteva minute cobor, mă urc în mașina cu care am venit, cu motorină, fără motorină, cu benzină, fără benzină, și ajung acasă cu ajutorul lui Dumnezeu. Și îmi pun capul ăsta pe pernă după ce mă rog și spun așa: îți mulțumesc pentru că m-ai ajutat să merg la Rodna. Îți mulțumesc că m-am întâlnit acolo cu 102 de oameni, dacă nu mai mult. Îți mulțumesc că am deschis cartea și în numele Tău le-am spus adevărul. O să mă culc acum că sunt obosit. Îți mulțumesc că m-ai ajutat să-mi îndeplinez misiunea. Și mă culc în pace și liniștit. Dar Dumneata te vei duce acasă și dacă îl primești pe Hristos, vei adormi înainte să spui capul pe pernă, plin de bucurie, că acum ești copilul lui Dumnezeu și numele ți-e scris în cartea vieții. Nu trebuie să mai te temi de moarte, că nu e decât o trecere în viața veșnică, nu mai există moarte. Dar dacă nu faci asta, ce o să faci? O să te gândești că la noapte o să vină moartea și unde o să te duci? Ce ai câștigat? Cine e avantajat din toată povestea asta? Cu ce a greșit Dumnezeu? Ce putea să mai facă? Ce ar trebui să facă Dumnezeu acum ca să-L accepți? Pur și simplu să te trească cu forța. Dumnezeu este un gentleman, este un domn. El nu obligă pe nimeni. Pe mine nu m-a obligat. Eu nu m-am pocăit de frica iadului. M-am pocăit pentru că m-a îngenunchiat dragostea cu care m-a iubit fără să merit. De 31 de ani îl urmez. Niciodată nu m-a mințit. Niciodată nu m-a înșelat. Niciodată nu m-a disprețuit și am meritat aproape în fiecare zi. Niciodată nu mi-a zis gunoiule, orfanule. Nu mi-a zis niciodată. Întotdeauna m-a primit, m-a milit, m-a ajutat și mi-a dat gândul să mă ridic, să zâmbesc și să o iau de la capăt, chiar dacă am pierdut. Că nu-i nicio problemă dacă pierd bani, dacă mai am viață, îi fac din nou. Dar dacă nu mai trăiesc, nici nu-i mai pot cheltui, nici nu-i mai pot face. Ultima întâmplare pe care o spun este o întâmplare care îmi place mult. Se zice că o familie a avut un băiat și l-au crescut foarte bine. Și când a plecat la liceu la oraș, s-a stricat. S-a apucat de droguri și de alcool și în ultimul timp se întorcea acasă și își bătea tatăl și mama. La un moment dat, tatăl i-a spus: fiule, când era treaz, ia-ți ce ai al tău și dacă tu ai un alt stil de viață, du-te cu Dumnezeu. Și a plecat. Mama îi mai trimitea de când în când câte o scrisoare și în ultima scrisoare pe care a primit-o spunea că mama lui trage să moară. Trecuse mult timp, îi se schimbase mintea. Acum își înțelegea părinții, gândea și el diferit. S-a urcat în tren, dar înainte să se urce, a trimis acasă o scrisoare. Și în scrisoare spunea: nu știu dacă vreți să mai mă primiți. Nu știu dacă o mai apuc pe mama în viață. Mi-e teamă că nu o să-mi deschideți ușa și nu o să vreți să vorbiți cu mine. Dar eu mi-aduc aminte din pomul din fața casei, pe lângă care trece trenul înainte să ajungă în stație. Ca semn că mă primiți, să puneți ceva alb, un prosop, o batistă, o perdea. Și semnul ăsta va fi un semn că mă primiți și pot să vin acasă. Când a trecut cu trenul pe lângă casa lui și apoi trenul a oprit în gară, întâmplarea spune că în pom erau puse zeci și zeci de tot felul de cârpe, de lucruri albe, ca un semn abundent că e binevenit. A alergat acasă pe nerăsuflate și când a ajuns pe lavița aia, pe loc, pe patul ăla, era mama lui întinsă, respirând greu, și dincolo de ea era tatăl ei, adică tatăl lui, soțul. El a mers pe partea aceasta și a spus câteva cuvinte care i-o fi spus maică-si, și atunci mama i-a luat mâna lui cu mâna ei dreaptă și mâna lui taică-so cu mâna ei stângă, le-a împreunat pe pieptul ei și a dat duhul și a murit. Și întâmplarea spune că acești doi bărbați, tată și fiu, s-au trezit peste trupul neînsuflețit al soției și mamei, uitându-se unul în ochii altuia, cu mâinile unul în mâna celuilalt. A murit împăcând pe soț cu fiul ei. Așa a făcut Iisus. Cu mâinile lui străpunse și întinse, pe mine m-a împăcat cu Dumnezeu. Dacă atunci, cu 31 de ani în urmă, nu mi-aș fi dat viața Domnului și nu m-aș fi căit de păcatele mele și nu l-aș fi primit în inima mea ca să fiu mântuit, în seara aceasta, aici, la Roma, făceam lucrul ăsta pe nerăsuflate, imediat și fără nicio problemă. Aș vrea să închei, să mă opresc și să putem pleca fiecare la ale noastre cu ajutorul lui Dumnezeu și viața va continua. Însă înainte de asta, vreau să întreb, este cineva aici? Asta e povestea mea de acum 31 de ani. Așa a început schimbarea din viața mea cu o întrebare de genul ăsta. Este cineva aici care se simte vinovat față de Dumnezeu? Este cineva aici care nu vrea să meargă în iad? Este cineva aici care vrea să primească iertare în numele lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul care și-a întins mâinile pe Golgota? Este cineva aici care vrea să primească în dar iertarea? Că cu ce poți să cumperi iertarea păcatelor? Și cine ți-ar putea o oferi? Pentru că Biblia spune, există un singur Dumnezeu și un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Și acesta este Iisus Hristos care s-a dat pentru noi. Stimați prieteni, dacă există aici un singur om de genul acesta, pentru mine este o mare cinste și o mare onoare, în calitate de slujitor al acestei Evanghelii veșnice a lui Dumnezeu, să fac o rugăciune pentru dumneata. Vreau să menționez că este cinstit să recunosc, nu rugăciunea mea te va ierta. Eu sunt doar un om. Eu n-am puterea să-ți iert niciun păcat. N-am putut să iert păcatele mamei mele, soției mele sau copiilor mei. Și nici pe ale mele. Dar fac o rugăciune ca să mijlocesc înaintea lui Dumnezeu. Datorită credinței pe care o ai în suflet și datorită căinței pe care o ai în suflet, Dumnezeu să te ierte pentru că a promis. Și să se întâmple miracolul, minunea, schimbarea aceea pe care o face doar Dumnezeu din cer, în inima dumitale. Să fii un om iertat. Numele să-ți fie scris în cartea cerului. Uitați-vă unde a ajuns lumea. Procesul de globalizare stă să înceapă. Cei care înțelegeți mersul vremurilor, vedeți ce se întâmplă. Bisericile o să fie închise și pastorii obligați să căsătorească bărbat cu bărbat și femeie cu femeie. Nu o să vrea să facă lucrul ăsta și o să-i bage în pușcărie. Și bisericile o să fie persecutate mai rău decât a fost înainte de 89. Ascultați-mă și când se va întâmpla o să vă aduceți aminte. Suntem așa de aproape ca pământul ăsta să ardă. Eu în seara asta nu mă puteți opri ca să nu-mi dau viața lui Dumnezeu. Dar nici nu mă puteți obliga. Nu voi face decât ce vreau eu. Pentru că doar eu voi da socoteală înaintea lui Dumnezeu de viața mea. Nu voi da socoteală de dumneata. Recunoaște că ți-am spus adevărul cum e scris în carte. Dar dumneata poți să faci una din două. Să-i spui, du-te că nu am nevoie de mântuirea ta, sau să-i spui, Domnul meu și Dumnezeul meu, mă căiesc de păcatele mele, cred în tine, mântuiește-mi sufletul, îmi deschid inima pentru tine ca să mă mântuiești. Aș vrea să vă invit pe toți să vă ridicați în picioare, îngăduiți-mi, vă rog frumos, mântuirea lui Dumnezeu, după cum scrie Biblia, să fie iertat, să devină copilul lui Dumnezeu și să aibă parte de rai, să-i ierte toate păcatele și diavolul să nu mai aibă nicio putere și toată puterea să o aibă Cel care este Dumnezeu în cer și pe pământ, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Dacă sunt aici astfel de oameni, aș vrea să vă invit să nu aveți nicio jenă și să ridicați o mână. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Mai este cineva? Aș vrea să vă invit cu respect. Să nu faceți asta dacă nu vreți. Stați liniștiți. E problema dumneavoastră. Dar dacă vrea cineva să ridice o mână ca un semn că vrea să facă o rugăciune pentru persoana aceasta și să fie mântuit după cum spune Biblia, cartea, nu eu te întreb, ce ți-aș putea da eu? Mai mult de 10 sau 20 de lei nu am ce să-ți dau. Eu sunt un om obișnuit. Te cheamă Dumnezeu să-ți ierte păcatele, omule. Te cheamă Dumnezeu să-ți schimbe destinul pentru întotdeauna. Să trăiești veșnic în gloria pentru care am trebuit să moară. Stimați prieteni, să vă invit să vă simțiți liberi. Cei care ați avut îndrăzneala să ridicați o mână, să veniți aici în față. Vreau să fac o rugăciune pentru dumneavoastră. Vă rog chiar acum, veniți aici în față ca să spun o rugăciune pentru dumneavoastră. De acolo de unde sunteți, ieșiți cu toată libertatea, să nu vă fie greu. Nu aveți de ce. Credeți-mă că dacă ceva e de rușine, de rușine a fost până acum, dar acum nu e nimic de rușine. Să te împaci cu Dumnezeu care te-a mântuit, cu Dumnezeu care te-a făcut, cu Dumnezeu care te-a binecuvântat. Să te lași de alcool, de țigări, de înjurături, întinzându-și mâinile pe cruce. Asta nu este o rușine. Dimpotrivă, este îngrozitor în timp ce ești nemântuit să refuzi. O să aștept câteva clipe în speranța că unii se hotărăsc mai greu. Vă chem să veniți aici în față, dragii mei. Încă o dată spun, nu am nicio legătură cu iertarea dumneavoastră. Iertarea dumneavoastră stă în mâinile lui Iisus Hristos din Nazaret, Fiul lui Dumnezeu. El iartă păcatele. El este Dumnezeu. Dar în seara asta spun, nu eu te chem. Eu sunt doar un om ca dumneata. Eu nu o să te întreb cum te cheamă și în ce an te-ai născut. Nu o să-ți dau un formular să-l completezi. Însă Dumnezeul care ți-a dat zile, care te-a scos din necaz, care în ziua încercării te-a ajutat și te-a ridicat, care te-a vindecat pe dumneata sau pe cineva drag, care ți-a dat speranță și ți-a ascultat rugăciunea în noaptea cea grea, Dumnezeul acesta te cheamă să-ți dea viață veșnică. Nu fugi de Dumnezeu, omule, ai nevoie de El. Dacă mai este cineva care vrea să vină în față, eu nu o să insist foarte mult și în încheiere o să spun de ce. Să nu-mi spui că mie îmi pasă mai mult de sufletul dumitale decât îți pasă dumitale însuți sau însăți. Să nu-mi spui asta. Dumneata te iubești pe dumneata mai mult. De ce dumneata refuzi ceea ce ai nevoie? În schimb, eu insist ca dumneata să primești ce ai nevoie. Omule, de ce nu-ți pasă de veșnicia dumitale? De ce ți-e rușine de Dumnezeu? Știi ce spune Biblia? Cine se va rușina de mine și eu mă voi rușina de el în ziua aceea. Ascultă-mă, Dumnezeu nu-ți face rău pentru că ți-este tată și a murit pentru dumneata. Nu aștepta acolo dacă încă ești nemântuit. Te rog, gândește-te la sufletul dumitale. Nu lăsa să-ți pierzi sufletul pentru rușine. De cine ți-este rușine? Oamenii ăștia sunt ca dumneata. Trebuie să-ți fie rușine de Dumnezeu care ți-a dat zile, de Dumnezeu care a stat cu mâinile întinse pe cruce și toți l-au scuipat, dar a suferit pentru că astăzi se te poată mântui. Te rog, vino de acolo de unde ești, nu-L refuza pe Dumnezeu, ai nevoie de El și de mântuirea Lui. Te cheamă Dumnezeu, omule, să-ți ierte păcatele. Te cheamă Dumnezeu să-ți dea viață veșnică. Te cheamă Dumnezeu să-ți mântuiască sufletul. Te cheamă Dumnezeu să te restaureze. Te cheamă Dumnezeu să scrie numele în cartea vieții. Pământul acesta va arde. Atunci singurul lucru valoros va fi mântuirea pe care Dumnezeu vrea să ți-o dea în această seară. Vreau să vă invit pe toți să vă aplecați capetele pentru momentul de rugăciune. Tată care ești din ceruri, în numele Domnului Iisus Hristos, Fiul Tău, pe care L-ai dat să moară pentru iertarea păcatelor noastre, care ne-a luat rușinea, în seara aceasta stăm în fața Ta și ne rugăm. Tu auzi rugăciunea noastră, că Tu ești prezent peste tot pe fața pământului. În această seară sunt lângă acești oameni cărora Tu le-ai mai dat viață, acești oameni care au ieșit în fața Ta pentru că Te recunosc ca pe Dumnezeul lor, ca pe Mântuitorul lor, ca pe Iisus Hristos care ți-a întins mâinile pe cruce. În această seară oamenii aceștia au venit la Tine, la crucea Ta, ca să primească ceea ce Tu le-ai spus că le vei da în dar, iertarea de păcate și mântuirea sufletului. În această seară împreună cu ceilalți păstori de aici, ne ridicăm mâinile și glasul rugăciunii și în autoritatea lui Iisus din Nazaret, Fiul lui Dumnezeu, Mesia, Hristosul născut din Fecioară, te rugăm să-ți aduci aminte de promisiunea care ai făcut-o în cartea veșnică, în Evanghelia lui Dumnezeu. Iartă-le păcatele pentru că ei cred în Tine. Iartă-le păcatele pentru că ei se căiesc de păcatele acestea. Tu ai spus că dacă cineva te va căuta din toată inima, dacă te va căuta cu credință, te vei lăsa găsit. Părintele istoriei,
Dumnezeule care ne-ai dat viață și ne-ai ținut cu viață, Dumnezeule care ne-ai scăpat din accidente, Dumnezeule care ne-ai dat sănătate și binecuvântare, în această seară ne rugăm în numele lui Iisus, Mântuitorul nostru, care și-a întins mâinile pe cruce în locul nostru și pentru noi, la persoanele acestea care au ieșit în față, recunoscând vinovăția lor și domnia ta peste ei, iartă-le păcatele, orice păcate, din fruntea și din coasta străpunsă, iartă-le păcatele, pentru că numai sângele tău iartă păcatele. Scrie-le numele în cartea vieții și fă-i copiii tăi, dă-le mântuirea după cum ai promis, în numele lui Iisus Hristos. Și când te vei întoarce pe norii cerului, în timp ce planeta Pământ se va transforma în cenușă, într-o plită încinsă, și când te vei întoarce după biserică, toate persoanele care în această seară, aici în Rodna, sub cortul ăsta unde s-a predicat Evanghelia, ești din gura ta, să-ți aduci aminte de ele, și indiferent unde vor fi, la câmp, la fabrică, în casă, ziua sau noaptea, adu-ți aminte, Doamne, și cum gloria strânge spicele de grâu de pe câmp, așa să-i strângi tu oriunde s-ar afla pe fața pământului și să-i duci în împărăția în care ei cred și pentru care au ieșit în fața ta ca să primească prin credința din inima lor. Domnul gloriei, suntem din țărână și vinovați, n-avem nicio putere, dar am venit la tine, Eternule Dumnezeu, Nemuritorule Dumnezeu, să ne dai iertarea păcatelor, să ne dai viață veșnică și să ne culcăm liniștiți, iar dacă ne vom mai trezi, să trăim pentru tine în sfințenie, închinându-te și proslăvind numele care ne-a iertat de păcate. Mulțumesc că i-ai iertat, Doamne! Ei sunt iertați în numele tău, datorită credinței pe care o au în inimă și datorită căinței pe care ei o experimentează înaintea ta. Îți mulțumim, Tată, îți mulțumim, Fiule, îți mulțumim, Duhule Sfânt. Și pentru localitatea aceasta și pentru toată zona aceasta, chemăm binecuvântarea ta. Să binecuvintezi, Doamne, fiecare locuitor. Să binecuvintezi, Doamne, poliția. Și să binecuvintezi preoții și profesorii. Și să binecuvintezi bătrânii și să binecuvintezi tinerii. Și să binecuvintezi, Doamne, te rugăm în numele lui Iisus, toată zona aceasta a Năsăudului. Să lași binecuvântare și rod bogat pe câmp, dar mai presus de orice să schimbi inimile oamenilor, să le transformi în inimi de carne, care să reacționeze cu pocăință la mesajul Evangheliei tale. Și când te vei întoarce tu pe norii cerului, să nu mai rămână niciun om pentru iad și să aibă toți parte de răpire, de cer și de străzile unde vor fi din aur împreună cu Iisus Hristos, Domnul Slavei. Pentru că ne-ai ascultat, ne închinăm. Ne mai rugăm pentru pastori și predicatori să pui foc în predicile lor, pentru ca oamenii să audă, să înțeleagă și să se pocăiască. Îți mulțumim că ne-ai ascultat și că ne-ai făcut bine, Tatăl nostru din ceruri. Și ne închinăm înaintea ta. Și toată slava, și toată cinstea, și toată puterea, și toată onoarea să fie a ta, a Domnului Iisus și a Duhului Sfânt. Și toată adunarea să spună amin.
Amin.
Lăudat să fie Domnul.
Să cântăm în urmă lumea înainte Iisus.
În urmă lumea.